Għakom għal program jħor linja fina, mija jendro t-soppardi, program illi ħalis li jnietika fi diversi forum u kontesti taħħa, mija jillu mandi l-Sur Duncan Merci, edukatur, għet jispiċċal PhD tiegħu u ħadem ħafna fis-settur ta' disabilità. U għadhom volut f'livelli differenti, anki għawek l-Università jagħmel xi xogħol ma' l-istudenti u involut f'diversi affarijiet oħra. Miegħu se nittrattaw però paper li deret fil-ġurnal Ethics and Education nilqak dan kien għall-programm. Ieħor dan kien ukoll l-ewwel mistiedin hekk ministers bal-ewwel mistiedin ta' din is-serje. Ġifieri, konna niddependu minnu biex ipoġġina on the right track ukoll. Ma miegħek dan kien inti riċentement ħafna, ma nafx xi Malti tajjeb, imma riċentement fil-15 ta' Marzu 2008, ma nafx id-download date dik le 15 probably download date, ma riċentement inti ħriġ b'dan il-ekko publication date l-ewwel ta' Ottubru 2007. Inti fuq il-Journal Ethics and Education klibt dan l-artiklu kien jismu On the Borders: The arrival of irregular immigrants in Malta, some implications for education. U minnu inti jisunajdu hekk il-bażi teoretika tiegħu huwa Derrida. Sowa, issa, ħalli nibdew mill-bidu għax forsi xi wħud mis-semja bħali Derrida forsi kull ma jafu b'ismu u nifqu hemmhekk. Jiena di l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħidlu, jiġri ti nafsit hekk bio żgħira ta' Derrida minnu fis-sens mhux ma il-platform minn fejn ġej, ix-xenarju minn fejn ġej, ukoll qed nistaqsi għal fejn jintrigak.
Derrida huwa bniedem interessanti l-fatt li huwa bniedem ta' li jiġbor fih ħafna kulturi, twilet l-Arġirs fin-1930.
U North African jiġifieri?
North African, sintendi kolonja Franċiża dak iż-żmien. U wara ftit snin hemmhekk jieħu scholarship u mmur jistudja Franza, jagħmel pratikament ħafna minn ħajtu fi Franza, imma pratikament Derrida huwa bniedem li jdur id-dinja kollha, għamel ħafna xogħol l-Amerika u mied biss 5 snin ilu fi 2003, 8 October. Sorry, fi 2004, ġifieri qed 4 snin ilu. Ottubru.
U għa filosofu.
Dik hija interessanti ħafna. Jiena li nqisu bħala filosofu, imma interessanti li hu jpoġġi xogħol tiegħu bejn il-filosofija u l-letteratura. Għal Derrida m'hemmx dik id-distinzjoni netta u fina bejn literature u filosofi. Interessanti li darba kienu jridu l-Università Ingliża jridu joffrulu PhD kif tajta u ma tatti premja. U pratikament in-nies gregru, il-filosofi gregru għax qalu mhuwiex filosofu. Fil-fatt ma kienx ħed ta' Department tal-Filosofija, kien Department ħed Department ta' Humanities li tiġbol l-iktar fija Department tal-Letteratura u tal-Arti. Derrida ma ħareġ diversi idejat, l-aktar waħda li ħna forsi komdi magħha hija deconstruction, dik il-kelma li u ħareġ biha b'mod aċċidentali u jgħid ma kienx qed jissumi li din il-kelma ħadd jieħu daqshekk sfolta kbira, ma fil-fatt speċjalment l-Amerika qabdet mod ritmu ta' użu partikolari fejn u pratikament jipprova jiftaħ u jara il-ċirkustanzi li aħna mdorjien bihom, il-ċirkustanzi li ħafna drabi huma magħluqin u jipprova jara xi ħaġa oħra li taħdem ma' din ċirkustanza. Għalkemm il-kelma deconstruction forsi hija negattiva u ma jridx ikisser u ma jridx ifarrak, mhux dak it-tip li tikisser xi ħaġa, ma jridx iħalli plabetament, imma jemmel li f'dak il-lelu li hemm fil- lingwaġġ tagħna fil-ħsibijiet tagħna jeżistu alternattivi oħrajn. U dak li jipprova jagħmel Derrida jipprova jara dak li aħna ħafna drabi ninsew, dak li aħna ħafna drabi nħallu barra kultant apposta u kultant kombinazzjoni, dawk is-silenzji li aħna niddeċidu li nagħmlu għal Derrida dawk kollha jsiru importanti.
U postmodernista ġifieri?
U jiġi post-strutturalista ġifieri qed jaħdem f'soċjetà postmoderna imma qed jipprova jiftaħ jew jestendi dak li huwa modern. Il-modernizmu ħalla strutturi kbar fejn poġġa l-bniedem bħala ċ-ċentru ta' kollox u Derrida tgħid innaħarsu hemm affarijiet oħra jista' jkolli dak li aħna naħsbu li hu hemm mod ieħor kif wieħed jista' jarah. u għalhekk jiġi għalija nsibu interessanti ħafna kif qatt inti interessani l-inklużjoni, interessani minorities u dal-idea li aħna naħsbu li sibna sistema ma fir-realtà hemm affarijiet li aħna nalqu u nħallu barra minn din is-sistema. U dirida li fakkarni fihom li x'hemm li ħallejt barra. Taf kemm importanti dak li ħallejt barra? Ibda ħseb titfuqu, kif tista' tarah, kif influenza id-deċiżjonijiet tiegħek, kif influenza dak li jagħmlu tfal, dak li jagħmlu l-adulti barra.
Ħalli qabel ma nitlu fl-artiklu persa għax nixtieq li hemm diversi issues ixtaqt li nitratta mill-artiklu żewġ punti. Meta waħda mill-argumenti li jsiru meta wieħed qed jagħmel riċerka fuq minoritajiet. Huwa dal-argument li kemm nistgħu aħna li ġejjin minn sitwazzjoni aħna bħala riċerkaturi jew inti bħala riċerkatur li ġej minn sfond, minn esperjenza li m'għandax taqsam xejn ma' din il-minorità, kif inti tista' tikteb fuqha. Kif inti tista' tikteb fuq esperjenza li hija tant intimament marbuta mal-istorja ta' dak il-bniedem, ġifieri dana kieku kellna nifhmuha forsi ftit iktar huwa billi nagħtu dal-eżempju li kieku inti qed tagħmel riċerka fuq in-nisa u allura tipprova fejna tipprova tistudja l-aspett ta' kemm il-mara hija qed tiġi diskriminata minħabba l-bijoloġija tagħha meta qed jiġu biex applikaw għal postijiet tax-xogħol pereżempju. Inti bħala raġel, il-probabilità li kemm in-nisa nfushom inti bħala raġel, se jkollok din it-titubazzjoni illi inti qed tagħmel riċerka fuq xi ħaġa li illi saċertu saħafna punt inti ma tistax tifhem aħna ma nistgħux nifhmuha bħala arġiel. Issa, l-istess, inti hawnhekk qed tagħmel referenza u l-platform ta' argumentazzjoni tiegħek huwa irregular immigrants. Mela inti conceptually, kif tħossok fuq din, kif tipprova tissortja dil-dilemma? Jekk hija dilemma li fuq kollox?
Pratikament dil-dilemma li jettajt inti hija dilemma li darida pratikament kitab ħafna fuq speċjalment lejn l-aħħar ta' ħajtu. L-aħħar pratikament 20 sena insomma, mhux l-aħħar ta' ħajtu eżatt. Li fija jipprova jitkellem ħafna darida fuq the stranger il-barrani dak li huwa Trump u jitkellem ħafna fuq anke stess fuq l-immigrazzjoni, jitkellem ħafna fuq l-Ewropa. Li Derrida dejjem ifakkarna u wet jieħu hawnhekk ukoll mill-filosofija tal-Levinas qed jgħid Derrida li aħna nippruvaw nifhmu lill-ieħor. Aħna nippruvaw imma nifhmu lill-ieħor permezz tal-lenti tagħna. U għal Derrida din hija violazzjoni. Għal Derrida din u jfakkarna li l-ieħor u jsejħu the other, il-persuna l-oħra, jew bħala kollettiva, ġifieri grupp ta' nies, għat musa naslu aħna biex nifmu għom eżatti, għat musa naslu biex aħna nofrulom il-possibiltajiet kolla. U kważi jgħidlek u qod attent jekk inti taħseb li tista' tifhem il-lieħor. Anzi u jitkellem li wieħed m'għandux jitlaq mill-premessa li l-ieħor sa jifmu, mod sħiħ. Imma mhux qed jgħidlek ma tippruvax tifmu, li qed jipprova jgħidlek li hemm proċess kontinwu biex inti tipprova tifhem lill-ieħor. Imma Derrida mhux hekk biss jgħidlek inti tiftaħ lilek innifsek tospita lilek tospita lill-ieħor, imma tospita lill-ieħor mod u se jaħluq impossibbli. Fejn l-ieħor se jidħol u se joħodlok kollox. Fejn jien qed nospitak kważi kważi nsir il-barrani f'dar istess. Dik Derrida li hija l-ospitalità mod impossibbli. Mhux qed jgħidlek li ħassir mhux qed jgħidlek li hija possibbli, ma dik hija what we desire, what we look out for fejn nilqak. U inti mhux biss il-qajtni, imma inti ħassħatuhu over id-dar tiegħi għax juża ħafna il-metafora ta' dar you go to take over u jien li qed nospita kważi kważi insir il-barrani. Issa f'din it-tensjoni għax Derrida dak li jixtieq jgħidilna hawn fil-ħajja tagħna, l-ħajja li ta' nies hija ħajja kollha tensjonijiet. Derrida dejjem iffissat biha l-idea ta' aporja li aħna neżistu f'niexu f'tensjonijiet, aħna għandna tendenza li bħala nies nissimplifikaw kollox, li nwittu kollox, li xejn ma jibqa' komplikat. Il-komplikazzjoni taħna nipprovaw nelbuhom nagħmluhom b'affarijiet li nftehmu. U derieda jfakkarna li dan mhux possibbli. Allora anke inti qed tirriċerka n-nisa inti ħadd tipprova tifhem imma wkoll ħadd ħalli li persuna l-oħra tidħol fid-dar tiegħek fil-ħajja tiegħek and he or she takes over. Naf il-kumplessità.
Jina, irrit nistaqal, mux jett nifema ġifiri jidħol fid-dar tijak.
Le, u hija metafora. Ġifiri inti li inti tidħol fil-ħsibijiet tijaj, fil-mod kif nargumenta jien. Fil-mod anka inti pala awtur, pala riċerkatur li, ok, jina nil-baggage tijaj, ħat musaj li tille, imma li jina nħalli li l-persuna li jett nil-riċerka jidħol fil-moħ tijaj, fil-kontest tijaj. U jiprova anke jieħu over il-riċerkatur. Derieda huwa dak il-persuna li jikteb ħafna fuq writing, għalih derieda għalhekk huwa kumpless għax hu jgħid li l-kitba hija strumentazzjoni komplessa, il-kitba inti qatt mhux tasal bil-kitba tiegħek biex tispjega lill-ieħor. Għalhekk derieda qed juża l-letteratura. Għalhekk derieda juża James Joyce, għalhekk qed juża naf ħafna awturi tal-letteratura l-kbar derieda jaħdem fuq ix-xulit tagħhom. Ifissat bil-Ghost ta' Hamlet ta' Shakespeare, ifissat diversi karattri oħra Virginia Woolf li għandek ħafna nies li qed jaħdem fihom li jistgħu jgħinu jiftaħ.
Ġifieri qed jitkellem hawnhekk b'saħħa enormi fuq l-emanċipazzjoni qed nifhmek sew illi minnu fil-punt ta' minorità, ta' żvantaġġ, ta' deficit soċjali biex ngħidlek, u qed jgħid li dawn għandhom ikollhom vuċi fir-riċerka. Vuċi b'saħħitha ħafna.
U qed jgħid li ħajinfluwenzaw dawn l-għader ħajinfluwenzaw u jridu jinfluwenzaw ir-riċerkatur.
Allora r-riċerka ma tibqax fuq issek ir-riċerkatur ma jibqax isu fuq l-gallerija ħares lejn l-affarijiet u jinnota, imma proprju qed tħalli lil dawn in-nies illi huma żvantaġġjati jitlu fil-gallerija, jitlu fil-ħajja tagħhom u jitkellmu ma' permezz ir-riċerkatur.
Mod jista' jitkellmu permezz tagħhom infushom imma anke permezz ir-riċerkatur. Waħda mill-punt interessanti derieda kien politikament attiv ħafna. Kien ikun politikament attiv fix-xjuż partikolari. Ara jekk hemm issue partikolari ta' ħabsijiet derieda kien se jkun hemm. Ġifieri he was politically involved u kien jikteb ħafna fuq l-Ewropa, l-unifikazzjoni tal-Ewropa, jikteb ħafna fuq l-emigranti, jikteb diversi fuq il-9-11, derieda għandu diversi interviews fuq il-9-11 u terrorizmu, l-implikazzjoni tal-terrorizmu. Imma dil-idea li di qader u kważi juża kliem daqsxej ħafna strong, ġifieri jitkellem liħor the minority, the other, biex insejħu hekk, għandu huwa violenti lejn ir-riċerkatur. U l-riċerkatur jista' he can opt or she can opt li tħalaqhom barra n-nies l-oħrajn, imma the other jekk jidħol fil-ħajja tiegħek ħajħarbatlek ħajtek sa seqlibilek.
Interessanti, dawn huma anke ftit kunċetti marbuti ma' Paolo Freire. Ġifieri li forsi jiena aktar fan ta' Paolo Freire. Xi darba nagħmlu argument minn żewġ perspettivi jkun interessanti. L-artiklu inti tfajtu fil-ġurnal, porġejtu fil-ġurnal Ethics and Education. U allura l-assumption hija li hemm xi ħaġa fuq ethics u hemm xi ħaġa fuq education. X'għandu xi qasam dan kollu li qed tgħid kif jirrelata mal-kunċett etika?
Jiena prattikament xtaqt nara li l-sitwazzjoni ta' immigranti regolari li jiġu Malta. Imanka fuq livell iktar miftuħ fuq livell ta' pajjiżi oħra. X'implikazzjonijiet taħallu fuq edukazzjoni mod partikolari fuq it-teachers tal-iskola tagħna. Mhux għal l-istudenti biss immigranti irregolari jkunu fil-klassijiet imanka anke tfal mod ġenerali. Il-kritika kbira li kellu derieda fil-bidu ta' ħajtu kienet li ma kienx etiku u kien jgħid u meta jiddefendilu nnifsu jgħid jiena l-implikazzjoni tiegħi kienu dejjem etiċi. Għalkemm u bad kifat lej l-aħħar ta' ħajtu jitkellem aktar fuq issues speċifiċi. U jiena ipprovajt naqgħad l-esperjenza li tikkonna daw l-aħħar 4-5 snin Malta fejn f'temp tajjeb ikonna nies jitilqu minn ċertu pajjiż and they cross over to Europe u ġieli wkoll ikun jieqfu Malta. U bret nara l-implikazzjoni tagħhom ukoll fuq il-livell ta' edukaturi bħala teachers u studenti dak li interessani u Derrida Salvini tajje bħala punt ta' analiżi biex naħsbu iktar u we question what the assumptions li aħna trabi aħna nkunu din nieħdu u nagħmlu.
U meta inti għandek xogħod bħal Derrida li għajlek isma' l- fuq min qed tikteb għandu jkun involut, għandu jkun involut mod saħħtu ħafna fil-proċess. Inti x-xogħol tiegħek kien marbut ma' xogħol empiriku jew kellha bbażajtu biss fuq l-aspett epistemoloġiku, filosofiku.
Ja, jien hawnhekk għamilt riċerka li hija bbażata fuq filosofija fejn aħadt kunċett u provajt niftaħ ftit nuża l-Derrida niftaħ ftit iktar il- l-assumptions li aħna nagħmlu. Ġifieri hemmhekk iktar huwa kważi u artiklu fejn naħseb jien fuq il-ħajja tiegħi partikolari jew assumptions li nkun smajt jew fil-klassijiet li tqajt magħhom jien u qed ngħid imma what are our assumptions? How can we think differently? Le mhuwiex it-tip ta' artiklu fejn namort xbart data partikolari u provajt nara jiena ħadtu minn punti kor partikolari fejn provajt ikun iktar ta' riflessjoni fuq temi li ħafna drabi mbagħad tista' twassal ukoll għal tip ta' riċerka fejn ta' tiġbor data. X'ħafna drabi għandna meta nagħmlu riċerka ninsew li we need ukoll dik it-teorija biex nippruvaw niftħu anke l-mistoqsijiet li aħna nsaqsu. Ċeta ġbiri.
Il meta inti qed tuża l-Derrida għandek awturi oħrajn li jitlu fil li konnettjaw ma dal riċerkatur ma dan il-ħassib jew kellha.
Derrida huwa wieħed mill-iktar nies interessanti għax huwa pratikament huwa studjuż kbir tal-filosofija fih jaqgħad ħafna teoriji ta' nies oħrajn qablu, ġifieri hawnhekk żgur f'dan l-artiklu jinħass l-idea ta' Levinas li Derrida ħa minn fuq Levinas, l-idea ta' Kierkegaard ukoll fejn about decision making li jitkellem Derrida. Derrida huwa bniedem li pratikament il-qari tiegħu u l-filosofija tiegħu hija xi ħaġa ta' fantastika qajjin.
Ħallina ninsaqsik dil-mistoqsija. Il-filosofi u l-isfond tiegħek huwa ta' filosofija. Għandhom il-ħabta li jistaqsu ħafna. Kultant hemm min jiġbirċit forsi issa għajnejt jistaqsu ħafna u jifqu hemmhekk. Il-fatt li inti wkoll practitioner, il-fatt li inti wkoll edukatur, il-fatt li inti tgħallem ġo sixth form tgħallem università tagħmel dan l-affarijiet kollha. Kif jirnexxilek taqadhom dawn iż-żewġ dinjiet. Mid-dinja ta' persuni qed jistaqsi u dell-artiklu huwa ċar li qed jagħmel ħafna mistoqsijiet u qed janalizza u tirrifletti. Għal dak li ma tissibu hekk fil-klassi li inti qed tagħmel kuntatt magħhom, studenti, esperjenzi, jinexxilhom, jinexxilha l-filosofija, jinexxilu l-ħsieb, jitrasferixxi ruħu għal prattika hemm dan il-bridge dal-connection.
Jiena naħseb li filosofija, speċjalment filosofija tal-edukazzjoni xi hawnhekk qed naħdem jien, jiena naħseb hija ħafna iktar prattika milli naħsbu aħna li hija hi.
Għax hemm l-impressjoni. Hemm
l-impressjoni
li hija eluf.
Hija eluf, ħafna drabi aħna m'għadux kasa, imma jien naħseb li qed tistaqsina affarijiet li huma ħafna iktar fundamentali aħna drabi, li aħna drabi aħna naqbżu noqgħod m'għadux kasu. Għandik eżempju prattiku li ġara l-bieraħ. Il-bieraħ fuq l-aħbarijiet fuq l-istazzjonijiet forsi tafu li daħlu 500 persuna regolari
Lampedusa. That's right.
Okay. X'kien il-kommentarju li qal il-persuna li qed jaqra l-aħbarijiet?
Malta jew
fuq Malta, stazzjon Malti kien jgħid fuq
il-rapporta.
Qal fadal 5 oħra rebbija. U diġà beda l-istaġun tal-immigranti regolari.
Bħal tal-dana.
Mela jiena li hija l-kelma
tal-kaċċatur.
Mela jiena li l-kelma staġun li għal-ħafna semmawha ma tfisser xejn għalija dik il-kelma tatni f'qalbi. Għax għalija mela qed ngħidu l-istaġun tal-kaċċa, l-istaġun tal-lampuki, l-istaġun tal-immigranti regolari. U f'daqqa waħda poġġejna l-kaċċaturi, il-kaċċa skużawni, il-lampuki u l-immigranti regolari f'kaċċa waħda ta' staġun. Issa l-oħra fuq l-istess stazzjon waqt l-aħbarijiet issemmi d u qalu hemm żewġ affarijiet f'Malta li jdejquna fis-sajf. Waħda huma
il-bram
u l-oħra hija.
Ma nisser żball
tirafirja fih artiklu. Ġifieri għalija mela moħħi jibda jiġġeri imma x'implikazzjonijiet qed isiru. U hemmhekk dawk l-applikazzjonijiet għalija huma ġejjin minn idea ta' filosofija imma they are making me question daw l-assumptions. Xiġifieri kaċċa, xiġifieri bram u immigranti gorra gorra. Għaliex il-lingwa li aħna tnużaw hija indikattiva ħafna. U l-filosofija ħad jipprova għalli minn għalija tipprova tgħinni nifhem li waħda mill-assumptions hija li aħna kapaċi naħsbu l-bniedem kapaċi jaħseb, aħna kapaċi naħdmu sistemi tajjibin għall-edukazzjoni. U l-filosofija tgħidlek u hi minn xejn iva, tista' taħseb imma u forsi aħna ftrabi aħna dik l-imma ma nagħtux daqshekk kasa, ma nagħtux biżejjed importanza fuqha. Jien naħseb li jekk m'hemmx trend li jkollok, il-trend li jkollok teorija fl-edukazzjoni speċjalment naħseb hija nieqsa ħafna, biss ipotezi tiegħi ta' ma nafx. Imma hemm bżonn nibdew indaħluha biex nibdew nirriflettu daqsxejn aktar fuq issues fundamentali.
Nfakkarkom li qegħdin fuq 103.7 FM fuq Campus FM e Andrew Zappard il-programm l-lum huwa li qed nisimgħu linja fina llum qed nitrattaw artiklu illi mal-awtur innifsu ta' Duncan Merci għamil fuq il-ġurnal fuq il-ġurnal Ethics and Education on the Borders the Arrival of Irregular Immigrants in Malta some implications for education. Duncan, ħalli nibda miss xifsit mill-issues li għaw qed titrattaw hekk. Għaw ħafna issues li xaqt inħares lihom. Waħda minnhom hija però li ta' mer sit dan il-paraguma tal-brand Malta. Xifsit xorilu kienna dil-kampanja sħiħa u kien hemm il-kampanja li f'termini ta' turizmu ma tantx kellha xi suċċess, ħlifar min kienet jħol flus għar-ritratti tiegħu, ma ġifieri qpija ma sibx li kien hemm suċċess fiha u dak kien hemm dil-kampanja. U inti ssemmija torbota wkoll ma kunċett li inti hawnhekk qed tagħmel referenza li l-hospitality. Fejmna kif xawart l-argument?
Il-brand Malta dak iż-żmien kienu jagħmlu kellhom ftit keywords u waħda mill-keywords kienet propjament hospitality.
Jekk imma li juża derida wkoll?
Eħe, apparti li juża derida imma l-idea kienet għandek immigranti regolari li ġejjin Malta u x'ospitalità aħna qegħdin intuhom u n-naħa l-oħra aħna din niftaħru qegħdin ngħidu waħda mill-karatteristiċi għax kienet interessanti. Waħda mill-karatteristiċi tagħna hija l-ospitalità. Allora jiena fuq naħa kelli jekk waħda mill-karatteristiċi tagħna hija l-ospitalità u daw in-nies qegħdin ifittxu ospitalità kif ħanipprovaw nillinkjawhom. Inti titqis li l-open centers jew kat l-open centers li għandna qed nitkellem meta tmur xi ħadd imur jara l open centers jisom maħniex nitkellmu fuq Malta.
No go area,
ħafna tinet, u inti tajt kważi laqas qiegħed Malta. Ġifieri xi tip ta' ospitalità nitkellmu fuqha għal daw il-persuni. Kieku daw il-persuni ma kienux suwed ma kienu kulur abjad. Kieku kienu Russi. Kif inħarsu lejhom? Xidja ta' ospitalità?
Etna bużom l-Eastern European mod differenti.
Etnitkellem fuq kulur ta' ġilda, ma jien għawek, etnitkellem just the color u koll. Imma f'naħa l-oħra kienna dil-kampanja li kienet tajt waħda mill-karatteristiċi li jagħmluna Maltin hija l-ospitalità.
Ma tistax tara l-fatt li Malta tospitom jew qed tilqahom ġottinet hija ospitalità minn flok qiegħda tibgħathom lura u tkeċċihom imma taħlhom. Ma tistax tħares li.
Lel, din m'hemmx mod faċli, din mhux qed infittxu soluzzjoni u derek dak qed tipprovajdilna. Kull deċiżjoni li ħad tieħdu fil-fatt jitkellem ċar jgħid kull deċiżjoni tieħu hija moment ta' ġen, għal dirida a moment of decision is a moment of madness. Għax inti pratikament ħatwaqqaf il-ħsibijiet kollha possibbli and you're going with one particular decision. U dirida jgħid il-deċiżjon il-possibiltajiet l-oħra li inti didn't opt for huma dejjem reali, huma dejjem hemm. And you jgħid l-options li int ma ħadx iżommu id-deċiżjoni li inti ħadd. Iżommu f'posta. Imma inti dejjem għandek id-dubju ma kieku ħadd l-oħra x'kien jiġi, ġifieri, min kull u jgħid ukoll inti taħseb, tirrifletti, tara x'possibiltajiet għandek, imma mbagħad titasal moment ta' deċiżjoni għax ma tistax inti tibqa' taħseb għax u għalhekk jgħid lill-liġi hija kontrasta mal-ġustizzja. Liġi dejjem qiegħda hemm biex tiżviluppa, dejjem tiżviluppa l-liġi. Dik bħala liġi bħala deċiżjonijiet, dejjem aħna hemm lok ta' żvilupp u l-iżbal tagħna derida jgħidilna meta nieħdu deċiżjoni u nagħmluha ċerta. Dik li tifakkarna derida jgħidilna ħu deċiżjoni għax bil-fors trid tieħu deċiżjoni, imma taħsibx dik id-deċiżjoni hija
airtight.
Anzi, the moment you take it, gradually, you need to start deconstructing it. You have to see other possibilities. U da jiġi interessanti, mux jtina t-tuħuġ deċiżjoni.
Nokku kumma s-sulqat.
Għalek u għelek, u deċiżjoni, imma dejja maħseb li tista titranġa s-situazzjoni. U għana ħafna drabi bħala nies nagħmlu deċiżjoni li bqgħu marbutin biha, nagħmlu plan of action fuqha, jgħaddi kultant ċertu l-ammont ta' snin u nibqgħu bl-istess idea. U ma jgħidux imma. U kultant għandi ngħidu, ħambidlu issa.
Tidher inkonsistent.
Tidher anzi konsistent.
Kważi negattiva.
Negattiva. U kultant dirid tgħidilna imma u dik l-imma. And what are the other options li jint ħallit barra?
Ok, fil-kontest li jint kelmu għahna, xbi għandek li jgħat tikteb inti piuttost, xbi għandek l-immigrazjoni regolari, għandek di situazzjoni, għandek dawn il-ċirkostanzi, sare deċizjoni li jina ta' ospitalità, safety first, jina ta' ulike, jina ta' uxxorp, jina ta' uxxiforma ta' post-fejjordu, ġbiri, what is the next step? Għaliex naħseb jina waħda mill-problemi li għandna fija fl-istorja kollha hija li għandek nies li jibżgħu jitkellmu fuq din l-issue għaliex hija laden b'aġenda kbira oħra, l-aġenda politika. Jina għadna kif ħerġin mill-elezzjoni, jiena niskanta ġifieri kif kienet waħda mill-issues illi ma assolutament ma ġiet trattata pratikament aħlif minn parti zero mbagħad kif għamilha fl-opinjoni tiegħi għamluha b'mod violenta ħafna il-mod biex mod qed idire ma saret mod aggressiv ħafna dil-issue ma ġietx diskussa b'mod razzjonali. Jiġifieri mela għandek issue kbira li taffettwa ħafna nies. Kuku dik id-dajsa ta' 500 metru li inti semmejt ta' Lampedusa fettilla tagħmel left turning u daħlet. Malta kienet poġġi lil Malta f'ċerta sens fejjib li riżorsi jarkob tiegħha. What are you proposing? Fl-edukazzjoni, what are we proposing?
Jiena ma nistax nitkellem, nippreferi nitkellem fuq edukazzjoni għax huwa. Imma fl-edukazzjoni aħna qegħdin nippruvaw nikkejterjaw għal ħafna minn daw it-tfal li ta' immigranti regolari, għal tfal ukoll oħrajn how they feel about it. Ġifieri we are trying. Mhux
konvint li qed nagħmluha bl-aħjar mod.
Ma we're trying to cope, we're trying to. Ma
qed nisma' stejjer fiċ-ċerka li qed nagħmel jiena u kollega tiegħi Simon Galea, ġifieri qed nisma' stejjer. Mill-li huma preokkupanti, ġifieri l-intenzjoni hija tajba bla dubju, l-intenzjoni hija tajba ħafna minn livelli differenti, imma l-outcomes, l-istrateġiji li qed jintużaw huma mbażurin to say the least.
Imma qed jippruvaw isiru tentattivi to reach the other, to reach these children, to reach these people, ġenituri tagħhom. Interessanti kif eżempju meta jkollhom ċertu laqgħat daw li studenti u ġenituri tagħhom hemm laqgħas ikun eżempju provdu kultant translators ikollok nies li. Imma but we're trying to cope kultant jissejħu nies oħrajn mill-istess kamp li jkun jafuftit bl-Ingliż biex jikkomunikaw u jitkellmu. Ġifieri qed issir sforzi, diversi sforzi kemm minn teachers individwali jew scale individwali anke minn diviżjoni. Imma jien li provajt noħroġ idea u hekk hija li aħna nispiċċjaw kondi b'dak li qegħdin namlu. Namlu xi ħaġa ngħidu hekk.
Li qed tgħid inti ta' Derrida, namlu deċiżjoni u nefqu hemm.
Nifqu hemm.
Għandna tinet happy, għax
tinet happy u waqafna hemm. U for jiena ma tgħidli soluzzjoni ma nafx, imma nirid nipprova ngħid jien, we need to move from the comfort that we are in. And talk a little bit of different alternatives.
U jekk maħniex qed nitkellmu kif nifhmek sew, jekk aħna maħniex se niddiskutu, jekk maħniex se nkunu skomdu, jekk maħniex se jkun hemm tensjoni, allura jien nieqaf dik id-deċiżjoni illi forsi f'dak il-moment kienet tagħmel sens imma issa ftit sekondi wara dik id-deċiżjoni titarġa' tiġi
reveduta
maħsuba x'issa jkun hemm soluzzjoni taħjar.
Pratikament dak li xtaqt ngħid jiena. Allura li xtaqt ngħid jiena hija u din.
Xtaqtajtin fl-artiklu.
Provajt najda, ma naħseb, jina pala personat naħseba anka ferja zoħra, et insiru komdi ċertu program li namlu, ċertu planning, ċertu action. L-istess palma għanna emigranti regolari, mux l-istess kif, ma t-niprova nġboru maċumu minoriti zuma, personi bizabilta. Aħna naħsbu li għax niprovdu facilitator, aħna għax naħsbu għax namlu l-IEP, aħna għax naħsbu li poġġejna l-inko, aħna għax jissa naħsbu li poġġejna l-behavior support teacher. Issa s-situazzjoni miexja, mentri jina hawnhekk qed ngħid, jista' jkun li aħna qegħdin noqtlu l-fatt that we need to regain the fact to be surprised by children with disability, by irregular immigrants, dak is sorpriża, dak l-element ta' perhaps imma min jaf għaliex, min jaf kif x'nista' nagħmlu, qegħdin nitilfuh. Qed immorru għal policies, qed immorru għal actions, imma qegħdin nitilfu dak ladder li qed jidħol fil-ħajja tagħna. Dak ladder li jidħol b'mod violenti fil-ħajja tagħna u jagħmilniex aktar komdi. Aħna nexxinna li l-ladder, dak il-persuna li ġi, il-persuna b'disabilità, il-persuna regolari, li fil-bidu għamilna ħajjitna xie iktar komplikata, jew ħafna komplikata, irna xilna nikwitawa u namluwa plain sailing, għalaqnija, għamilna kollox komdu, u għedin komdi issa. U niċċelebraw inklużjoni, niċċelebraw li we are meeting children, irregular immigrants. Imma Derrida jfakkani dinna qegħdin nitilfu.
Jiena qed isemmi l-erja ta' diżabilità, ma l-erja tal-minoritajiet il waħda mill-affarijiet li forsi għaw nisa hija il-movimenti. Ġifieri, movement mhux neċessarjament movement ta' protesta li għandu jkun ukoll jekk hemm bżonn, ma huwa movement anke ta' protesta pereżempju fil-gazzetta. U fil-ġurnali. U waħda mill-affarijiet li nibda nimmaġina jien hija żewġ affarijiet. Waħda minnhom hi li jekk dawn il-minoritajiet jipprotestaw aħna ngħidulhom li huma ngrati għal dak li qed nagħmlu magħhom. Dina tapplika kemm għall-immigranti u kemm anki għal kampanji ta' karità, eċetera, meta joħorġu xi artikli u xi statement jew kemm xi protesta żgħira ikun hemm dan il-furur li we are not appreciating. U l-oħra hija il-fatt li il-politikanti u l-politicians, il-policy makers, etc., etc., draw il-lingwa, jafu kif inukunu, politically correct. Allora, they diffuse the tension, li għandhom a vested interest, ovvijament, li they diffuse, inneħħu t-tensjoni, kif il-mod, kif nindirizzawhom, li ma zvilup ta' customer care, u zvilup ta' eku, officers tal-għu officers tal-għem, imma li dija miex neċessarjament dejjem illi it-tejb il-situazzjoni, imma kif jien darba smajt uffiċjali fil-gvern jgħid aħna l-importanti li jkun għall-customer care għax li bniedem tisimgħu ġejja xi ħaġa u jien ngħid. Ġifieri bniedem illi da m'għandux fejn joqgħod pereżempju għandu problema ta' housing. Għaliex jisimgħu mela aħna folot u allura l-welfare tagħna in-nett tagħna għandha daqsxejn ta' ħofra illi ikbar milli qed nisopu.
U għalhekk jien approvajt n-argumenta ngħid li aħna nħossuna komdi b'dak li qegħdin nagħmlu. U Derrida dak li qed ifakkarna, I mean, meta saret customer care, semplu inti, saret b'intenzjoni tajba ħafna. Imma mbagħad insiru komdi fiha. U dak jibqa' jfakkarna jgħidilna imma. Sirna komdi. Ok, bil-forsi ssir komdu wara ċertu żmien, u għalhekk jgħid il-proċess ta' deconstruction huwa awtomatiku meta tieħu deċiżjoni. Kull deċiżjoni li tieħu minna n-nifisa ħat tibda ġo fija stess proċess li tgħidlek imma ara x'inhu jiġri, da kif? U għahna ħafna drabi insiktu dak l-element u li provajt n-argument hawnhekk hija li f'edukazzjoni aħna qegħdin nippruvaw nibnu sistemi fejn nersqu lejn ieħor, fejn nersqu lejn tfal, tfal b'diżabilità, tfal ta' immigranti regolari għaw jekk kien immigranti regolari, u nitkellmu u nipprovaw naraw x'nistgħu nagħmlu kemm tfal minn mal-peers l-oħrajn naraw kif nistgħu ngħinu, eċetera. Imma jina naħseb li tlifna qegħdin nitilfu dak is-sens ta' dak is-sens ta' anke aħna ma nafux naqblu nagħmlu, dak is-sens li Derrida jdum jitkellem fuq ta' Porja fejn inti tkun taf li qed f'konflitt u f'konflitt li kwalinkwa naħa li ħadd mur fih jew ħajrox iddejjem minnu, u aħna dik nippruvaw naraw li hemm policy, naraw li hemm sistema, naraw li tajna l-ikel, taraw li tajna kodba.
U hemm ċans jisru smoke screens għaw.
Jisiru parti mis-sistema. U Derrida dik li ma jridx li jisiru sistemi u ninsew kważi kważi għalfejn saru fil-fatt u għandu espressjoni. James Joyce jispiċċak tip Ulysses bil-kelma yes, yes. U Derrida jixxala fuqha. Jgħid għax l-ewwel deċiżjoni biex tibqa' valida għandha bżonn id-deċiżjoni ta' wara. Allura it's an infinite number of yeses. Imma t-tieni deċiżjoni ma timplikax ħadd tkun photocopy tal-ewwel waħda. Ġifieri hu jitkellem this continuation of yes. Li inti tieħu tajt iva irrid nagħmel xi ħaġa l-immigranti regolari, imma awtomatikament kif tgħidha tittieġi t-tieni yes biex tikkonferma l-ewwel waħda u fl-istess ħin you go beyond the first one. U ħafna drabi aħna t-tieni yes u t-tielet yes ma nagħmluhiex. U Derrida dak li jipprovaj din Edo Harris. Hemm ħafna iktar affarijiet komplikati fil-sistema li aħna ħafna drabi we simplify a lot.
Jiena aħna tiftit ħin l-issemija biex jassolbu dan kollu li qed jgħid. Dan kien li qed niddiskutu flimkien qed nisimgħu ftit mużika, biċċa mużika ta' Giovan u Augusto Cardinale, kitbu din il-mużika u anke din lirika intujjen u ejjew nieħdu pjaċir nisimgħu ftit din mużika nkunu magħkom minn u 3 minuti u 0 sekondi oħra.
Kul ħadd kien jieqaf saħan sitra żmien, jien tesa kien, tajti sar is-spin b'ħaxrar tan-fin, tan-nar li żamna imħeġġin. Intu jien hemm jien flimkien kulħin, sak hemm sirna ta' xulxin. Missaw kant kebis li ruhi jien jiem li l-ismin bix mi jek nisven waqtin kanta jien neb għaw flimkin ruhi sar il-kant faxrar vill-lant tannar li ħedġeċ lil-kantant intu jien jien twal flimkin matfall jim xufen jishtelu dwal
mela nerġaw lura intu jien, pero d-darba, un ma sebs nkantaw, pra nkobri nitkellmu ftit għandna ftit minuti oħra huwa suġġett verament interessanti. Waħda mill-punti li jiena kont se nsemmi ma f'dan il-waqt din il-biċċa mużika inti semmejt int ukoll hija fuq tal-għader u għader inti għamilt hawnhekk fl-artiklu tiegħek. Għamilt għader bow żgħira stroke għader bow kbira u inti tajt tied the sentence in this paper the presence of the irregular immigrant has been problematized through the concept of the other blow zaira stroke other blow il gbira shit it tajbija
praticamente li jeti provajet blow zaira et nirreferu għal persona partikolari riguard immigrant dan il kas partikolari dak it tifel li għandi fil klassi imma mbagħad the concept of or the idea of irregular immigrants. Allora, jina provajt n-propolizza daqxej l-idea ta' dak il-persona fil-klassi imma in relation also to the group of people or the concept of irregular immigrants. Għax il-problema li konna, ħafna drabi, hija li meta nħarsu lejn il-problema naraw b'tali mod, meta nħarsu lejn the concept of irregular immigrants naraw b'tali mod, imma bat meta nara dak il-persuna, dak l-student ta' 8 snin fil-klassi tiegħi, bissem partikolari, allura l-problema ħanara minn perspettiva differenti. U għemmek tuħloq daqxie din il-distinzjoni bejn dan it-tifel jew din it-tifla u the concept of irregular immigrants. Għanna ħafna drabi għanna kontra jew noqogħdu ninkwetaw u noqogħdu ngħidu kontra il-persuni irregolari. Imma meta nara l-dak il-student, imma noqgħodx ngħid kontrih ħafna drabi. Meta nħares lejn l-individwu, allura verida jagħmel distinzjoni bejn il-persuna nifisa partikolari
u l-kollettiv.
Il-kollettiv, il-grupp li dejja. U dimet wieħed kultant niġbruhom f'daqqa aħna u ninsew l-individwu. Il-filosofija ta' Derrida hija quite specific filosofi ġif tiffoka fuq il-persuna partikolari. U dik għad tagħmilha interessanti wkoll ġifieri fuq qed jitkellem fuq gruppi ta' nies, imma mbagħad ipoġġi wkoll diskussjoni il-persuni partikolari.
Inti mbagħad iktar qudiem ftit wara kmaħallek il-paġin li mħallatom ġifieri ftit wara paragrafu żewġ paragrafi wara inti tkompli mbagħad tajt teachers need to help students to question themselves. U dan huwa kunċett l-imbat għandek kotazzjoni insomma sħiħa u għemmu se ovvijam nismissin għara għalli ma nħedoċin imma inti għawek għet poġġi ħafna responsabilta fuq l-għallim ġviri issa inti ġviri għet tajt li l-għallim ma mumiex edin jamlu dan ġviri l-għallim ma mumiex għet jienu l-studenti li jistaqsu li jesplora l-infusa mu moħom biex jgħalmu l-matematika l-ġeografija l-istoria
le, min, jina għallim u naf il-constraints li kollok fil-klassi li kollok il-kontenut, ecc. Il-difficulta hija li kultant meta aħna inti ħadibda diskussjoni u ħadibda issaqsi u għek mux nitkellmu fuq lessons tal-PSD u jinkella xi tip.
Aha, lek konsena jgħidlek.
Mhux qed nitkellmu fuq hekk, qed nitkellmu fuq ħafna drabi dak li huwa accidental teaching li inti tiġri xi ħaġa u toħroġ spunt minnu. Jien naf anke tara l-istorja ta' Malta tfajja bdu studi soċjali. Ma daw it-torok. Kienu daqsik ħżiena li aħna taf kif min rebaħ. Ikun naraw perspettiva, taf kif dat tip ta' diskussjonijiet u ġeluna naħsbu wkoll għax Derrida li u l-idea l-filosofi tal-post-strutturalizmu għandhom problema bl-identità min jien. Dik hija problema kbir x'aħna naħsbu li aħna n-nies l-umanità aħna fiċ-ċentru ta' diskussjoni kollha. Mentri għal Derrida aħna iktar parti minn proċess, parti minn sistema. Allora dik toħloq inna problema. Min jien to measure you within with my lengths. Ċivja kien ħan naħseb liħor fuq the other is in relation to me. So I measure you or calculate you according to what I think of myself. So if I question myself, I question also ir-razzjoni li jien għandi ma liħor with the other. U di tiġi interessanti ħafna mbagħad allura. Ċe, jekk jiena ħan I'm going to question who I am, allura anka inti l-ieħor, il-persuna l-oħra, ir-relazzjoni tal-persuna l-oħra ħadd inbidel skont kemm jien nista' naħseb, ġo, kif naħseb fuq in-nifsi.
Interessanti, interessanti.
Fil-fatt, autura li kupalessat naqra f-kumbrazzjoni dal-ġimgħa, Rosa Braidot, li tajt, the concept of, et titkellem fuq white and black f'dan il-każ, the concept of whiteness. We measure black in the concept of whiteness. Imma tajt taf li aħna ħafna drabi qatt maħsibna x'inhu the concept of white. X'inhu the concept of white? Daqs kemm hemm varjazzjonijiet fil-concept of white. Ma ninsew nagħdu for granted li aħna nafu x'i tfisser white. Mentrijiet tajt speċi x'inhu din il-white? Hija daqshekk.
U dan kollu jpoġġi anke f'perspettiva il-teachers imma nafx it-tagħlim għaliex naħseb dak huwa l-offer li inti tipprova tagħmel li qed tipprova tistaqsi hawnhekk mistoqsija importanti fuq ir-wol tal-għalliem f'dan il-proċess kollu. Allura qatt jew anke l għamla mod ieħor differenti l-mistoqsija jista' jkun li wasal iż-żmien li l-għalliem jintreħa mill-rwol tiegħu tal-għalliem. Tal-informazzjoni u jkollu jibda jkollu aktar ħin spazju jħoss li għandu jkollu jħoss li għandha jkollha aktar spazju biex tgħin l-istudenti jiskopru dal-dimensjoni tagħhom infushom li jistaqsu fuqhom infushom.
Eħe, jista' jkun palmat fil-bidu dereda ma jipprovax ikisser ġifri hawnhekk lan huwa mhux li tkisser il-programm diġà li hemm fil-klassijiet, imma li aħna ma naħsbu aħna jiena titkellem jiena ma aħna bħala liema ma naħsbux li l-bidu u tmiem ta' relazzjonijiet tagħna mal-istudenti hija formulata minn policy, mill-kurrikulu li għandi qudiemi, mill-aġla hemm. F'dak il-ħidak fit-teaching tiegħi fil-mument fejn niltaqa' mal-istudenti hemm ħafna opportunitajiet li kultant jekk aħna niqfu ftit. Ħafna drabi huma l-kombinazzjonijiet tal-ħajja tagħna m'hemmx hemm pjanata u hekk m'hemmx xi ħaġa pjanata, jista' jkun li jkollna l-esperjenza aktar rikka ta' dawk l-istudenti. Fatt jiena nispiċċa bl-artiklu bil-ngħid perhaps. Qed nitkellmu hemm fuq the logic of the perhaps qed titkellem fuq astonishment. Irridu nibqgħu nżommu aħna teachers dik is-sitwazzjoni fejn ma nafux kif inġibu ruħna quddiem kulħadd. U rridu nibqgħu niġu astonished by students. Jien naħseb dik ħafna drabi aħna l-allim għatlifni, aħna l-allim għamorru jiena l-allim, jiena mur għanitkellem fuqi. With a baggage ta' skills, with a baggage of content. Għajtlu, ok, hi, saħan komplu, ta' xie s-sarrit namel ek. U jisna għal-kull problema, għandi soluzzjoni ġiġa l-esta. Mentri aħna, jista' jkun li għanna bżon, we need to be allowed, pala teachers to be surprised by our students.
Fil-fatt, niqaf bija u nikwota li għattin ta' għek, maybe we need to start talking about, or better still, engaging with astonishment, enigmatic experience, and the logic of perhaps an education. Dan huwa verament fraż interessanti, dan kien program ieħor illi ħadd gost nagħmel, nirringrazzjak Duncan, nirringrazzja Semija li qed ikolli qed jibqa' jkolli ħafna feedback pożittiv fuq dan is-serje, dan kien l-14-il program, jiena nittama li l-fit programm li fadal tibqgħu seguna, jiena u tekniku tagħna llum Karmenu inħallukom għaw nittama li kolkom ftit mistrieħ ukoll matul din il-ġimgħa speċjalment dawk li qed jisimgħu il-programm bħala repeat il-ħadd filgħodu ibqgħu magħna dan l-istazzjoni jibqa' jipprovdilkom verament programm li jgħinkom tirriflettu. Nsemmkom.